Jumalan rauhaa teille kaikille. On oikeastaan sellainen suuri ilo saada olla täällä kotoisessa Kainuussa vuosien ja vuosien jälkeen. Viimeksi olen ilmeisesti ollut täällä Hyrynsalmella joskus 70-luvun alkupuoliskolla. Ruotsista käsi olimme silloin kesälomalla ja se on ehkä viimeinen, mitä on mielessäni. Muistan silloin, kun Kajaanissa nuorena poikana olin, niin olimme mukana tämän rukoushuoneen vihkiäisissä. Ja nuorisopäivillä, joskus täällä oli väkeviä nuorisopäiviä silloin 60-luvulla. On nyt tosiaan oikein kiva olla jälleen täällä teidän kanssanne. Se on vähän niin kuin lohella. Se haluaa tulla siihen kotijokeen sitten joskus vanhana, niin ilmeisesti se on ihmiselläkin, että on halu päästä ainakin käymään niillä seuduilla, missä on lapsuutta viettänyt. Ilmeisesti käy niin, että se kuolema tulee sitten jossakin tuolla muualla suuressa maailmassa, jos ei Herra tule sitä ennen omaansa noutamaan. Terveisiä kaikille teille, jotka tunnette minun vaimoni Railin. Tuossa tullessa hän soitteli autoon ja käski sanoa terveisiä. Ja ei se varmaan ole kiellettyä terveisten vastaanottaminen sellaisenkaan kohdalla, joka ei tunne häntä. Siitä se voi alkaa tuttavuus. Tämä aihe, joka minulla on sydämelläni näitä päiviä varten, on seurakunta ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjahan on yksi Raamatun kaikkein vaikeimpia kirjoja, ja itse asiassa tilanne on sellainen, että minä en uskalla siitä paljon saarnata. Syy on se, että minä en ole lainkaan varma siitä, missä järjestyksessä ja miten ne tapahtumat kohtaavat ja mitä ne kaikki tarkoittavat. Ja kun minua joskus epäilyttää, että onko kukaan muukaan ihan niistä perillä. Mutta tässä ilmestyskirjassa on jotakin sellaista, joka on siitä huolimatta ihan varmaa ja luotettavaa ja sellaista, joka on yleispätevää ja ajatonta. Ja ne ovat lähinnä nämä kolme ensimmäistä lukua, jotka käsittelevät 7 Vähä-Aasian seurakuntaa. Ja tilanne on sellainen, että kun niitä seurakuntia tarkastellaan, niin niistä huomataan sellaisia piirteitä, jotka silloin vaikuttivat. Ja kun tarkastellaan tämän päivän seurakuntaa, niin havaitaan, että me elämme samojen ongelmien kanssa. Samankaltaisia vaikeuksia löytyy meidän seurakuntaelämästämme. Ja sinänsä, kun Jumalan nämä lääkkeet ja neuvot, ohjeet, opetukset eivät ole ajan kanssa muuttuneet, niin niistä neuvoista, niistä ohjeista, mitä löytyy täältä 7 Vähä-Aasian seurakunnalle annetuista kirjeistä, niin niistä löytyy neuvoa vielä tämän päivän seurakuntaelämään. Minä olen itse löytänyt paljon näistä opetusta ja ohjausta itselleni ja haluan sen jakaa sitten täällä teidän kanssanne. Tämän illan otsikoksi haluaisin laittaa sanat seurakunnan Herra. Nimittäin totuushan on se, että jos Jeesus on kaiken kaikkiaan Raamatun päähenkilö jo Vanhan testamentin puolella, niin seurakunnan kohdalla hän on kiistattomasti se persoona, jonka ympärille ja varaan koko seurakuntaelämä rakentuu. Ja sen tähden, kun puhutaan Herran seurakunnasta, niin on lähdettävä liikkeelle nimenomaan hänestä, joka on seurakunnan Herra. Ja jos me opimme tuntemaan hänet ja ymmärtämään hänen tarkoitusperänsä meidän kohdallamme ja seurakuntaelämän suhteen, niin minä luulen, että hyvin monet asiat ratkeavat jo pelkästään sillä. Sitten on tietysti yksityisiä ongelmia, joita itse kukin meistä omassa elämässämme koemme, mutta me tiedämme, että meidän Herramme on erilainen kuin muut herrat. Johannes, silloin kun hän tätä kirjettä tai kirjaa ei ollut vielä kirjoittanut, hän oli joutunut elämässään sellaiseen tilanteeseen, että hänet oli karkotettu ei-toivottuna henkilönä, vaarallisena henkilönä, yli 90 vuoden ikäinen setä sieltä Efesosta, sitä varten, että keisari, joka hallitsi Roomaa, halusi juurittaa kristinuskon pois. Ja hän piti tätä vanhaa Johannesta niin vaarallisena, että hän ajatteli, että kun Johannes saadaan erotetuksi niistä omistaan, niin kyllä se sitten seurakuntien usko ja toivo ja rakkauskin hiipuu sitä myötä, ja se voidaan juurittaa sitten tämä usko sillä tavalla. Ja kun Johannes sinne Patmokselle tuli, niin minä olen joskus mielessäni miettinyt sitä tilannetta. Hän oli niin vanha, että tuskin häntä sinne sinkkikaivoksiin enää laitettiin, missä muita näitä siirtotyövankeja pidettiin. Mutta uskoisin näin, että Johannes koki sellaista suurta turhautumista siellä, ja hän ajatteli, että näinkö tämän elämän pitää päättyä. Hän oli nuorena poikana, ilmeisesti noin 17 vuoden ikäisenä, ollut katsomassa siellä Jordanvirran rannalla ja kuulemassa Johannes Kastajaa. Johannes oli julistanut siellä parannuksen saarnaa ja kastanut ne, jotka tekivät parannuksia ja tunnustivat syntinsä. Ja siellä yhtenä päivänä hän oli nähnyt, kuinka sinne tuli Jeesus tuon virran rannalle. Ja Johannes osoitti häntä ja sanoi, katso Jumalan karitsa. Kun sitten seuraavana päivänä vielä tämä toistui, niin Johannes kiinnostui niin suuressa määrin tästä asiasta, että hän sanoi Andrealle, joka oli hänen toverinsa, että otetaan selvää, mitä se tuo Johannes tarkoitti. Niin he lähtivät kävelemään Jeesuksen perässä, ja kun tämä kuuli askeleita takaansa, hän kääntyi ja kysyi, että mitä te etsitte, niin pojilta meni vähän jahot suuhun, he eivät olleet ollenkaan varautuneet tällaiseen yllättävään tilanteeseen. He ilmeisesti olivat ajatelleet, että kun he kävelevät Jeesuksen majapaikalle asti, niin siinä matkalla he voivat keksiä, mitä he sitten sanovat, miksi he ovat tulleet. Mutta kun se näin äkkiä tuli, niin he eivät keksineetkään mitä sanoja, niin he yhtäkkiä sitten kysyivätkin, että missä sinä asut? Jeesus sanoi, että tulkaa katsomaan, ja niin he menivät ja olivat hänen kanssaan sen päivän. Ja se ei ollut viimeinen päivä, jonka he viettivät Jeesuksen kanssa, vaan siitä alkoi elämän pituinen tuttavuus, ystävyys, sellainen suhde, joka muutti ja mullisti täydellisesti Johanneksen elämän. Johannes sai seurata Jeesusta ja oppi tuntemaan hänet ilmeisesti läheisemmin kuin toiset opetuslapset. Hänellä oli herkkä sielu, ja hän nämä asiat sisäisti eri tavalla. Hän käyttää itse evankeliumissaan itsestään nimitystä se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Minä en lainkaan usko, että Jeesuksen rakkaus olisi ollut sellaista, että hän olisi valikoinut rakkauttaan Johanneksen kohdalle 100% ja Pietarin kohdalle 80% ja Tuomaan kohdalle 15% ja niin edespäin, vaan hänen rakkautensa varmasti säteili hänestä täysin samalla tavalla kaikkiin. Mutta Johanneksen vastaanotin oli häiriötön. Hän pystyi vaistoamaan ja tajuamaan sen, että Jeesus minua rakastaa. Ja niin hän uskalsi sanoa, että hän on se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Muuten täytyy sanoa näin, että kun meillä suomalaisillakin on heikko itsetunto välillä, niin se kerta kaikkiaan se tuhoaa kaiken sellaisen hyödyllisen ja hedelmällisen joskus. Tästä on ihan sellainen malliesimerkki se juttu, kun amerikkalainen ja saksalainen ja suomalainen näkivät elefantin ensimmäistä kertaa. Amerikkalainen välittömästi rupesi miettimään, miten sillä voisi tienata dollareita. Ja saksalainen ajatteli, että miten voisi teknisesti käyttää hyödyksi tuota ihmeotusta. No, suomalaisellakin oli omat ajatuksensa ja hän mielessänsä pohti, että mitä hän tuo otus minusta ajattelee. No, sillä ei mitään hyötyä juuri ole. Nyt tällainen itsetunnon kuoppa, monttu, niin se saattaa tosiaan saada ihmisen ainoastaan käpertymään itsensä ympärille. Mutta kaikkein parasta lääkettä uskovankin heikkoon itsetuntoon on nimenomaan se, että Jeesuksen rakkaus otetaan vastaan. Että me uskomme ja ymmärrämme ja hyväksymme sen, että Jeesus rakastaa minua juuri tällaisena kuin minä olen. Johannes oli tämän omistanut. Ja sen tähden tuo nuori Johannes oli rohkea. Välillä vähän yltiöpäisenkin rohkea. Meinasivat kerran veljensä kanssa polttaa yhden kylänkin, kun eivät sitä rakasta Jeesusta ottaneet vastaan. No, Herra nuhteli heitä lempeästi ja auttoi kasvamaan. Ja kun sitten tulivat ne vaiheet, jolloin meidän Herramme ristiin naulittiin, niin ainoa, joka uskalsi seurata Jeesusta ristin juurelle, oli Johannes. Rakkaus tekee ihmisestä rohkean. Ja niinpä Johannes, nuori Johannes, seisoi siellä ristin juurella ja katseli. Ja siellä ristin juurella hän sai myöskin tehtävän huolehtia Mariasta, Jeesuksen äidistä. Siitä kului aikaa sitten vuosia ja vuosikymmeniä. Ylösnousemisen jälkeen seurakunnan perustamisvaiheessa, kun Pyhä Henki lankesi, Johanneksesta tuli yksi näistä seurakunnan johtajista Jerusalemissa. Nuori Johannes ja vanhempi Pietari, he olivat yhdessä tällainen pari valjakko, joka sai nähdä suuria väkeviä tekoja Pyhän Hengen kautta. He todistivat rohkeasti Jeesuksesta ja heillä oli menestystä. Aikanaan johdatus kuljetteli sitten Johannesta Efesoon. Ja tuosta nuoresta, tulisieluisesta, innokkaasta miehestä, joka oli Jeesukselta saanut lempinimeen Ukkosen Jyrinän poika veljensä Jaakobin kanssa, hänestä tuli rakkauden apostoli. Se rakkaus, jonka hän oli vastaan ottanut Jeesukselta, se muutti hänen sydämensä ja teki hänestä ikään kuin peilin, joka heijasti sitä rakkautta kaikkialle sinne, missä hän liikkuikin. Ja tämän rakkauden vaikutus oli sellainen, että ihmiset hänen ympärillään muuttuivat. Ja hän sai valtavan vaikutusvallan niihin ihmisiin, joita hän paimensi siellä Efesossa. Ja nyt kun pakanallinen keisari katseli Johanneksen toimintaa, niin hän tajusi, että tuo mies pitää eliminoida pois. Hänen vaikutuksensa pitää katkaista ja niin murretaan. Poikki, seurakunnan elinhermo, ja sitten se voidaan tuhota. Tämä johtopäätös oli kyllä järkevä, mutta se ei ottanut huomioon sitä, että seurakunnalla oli Herra. Johannes ei ollut se seurakunnan Herra, vaan seurakunnan Herra oli Jeesus. Ja nyt kun Johannes siellä Patmoksella yksin hylättynä, sivuun pantuna, siellä vaikeroi ja valittaa ja kyselee Jumalalta, että näinkö tämän piti päättyä. Niin eräänä päivänä kaikki muuttui. Ja se päivä oli ratkaiseva päivä Johannekselle. Se päivä oli hyvin ratkaiseva Efeson seurakunnalle ja niille kuudelle muulle vähän Aasian seurakunnalle. Ja se päivä on ollut merkittävä päivä koko kristikunnalle, kaikille uskoville sen jälkeen. Sillä silloin seurakunnan Herra ilmestyi sillä tavalla, että kaikki tilanteet muuttuivat jälleen. Kun Johannes ajatteli, että nyt hän ei voi enää niitä rakkaita seurakunnan jäseniä lohduttaa, rohkaista, hän ei voi heille mitään enää antaa, niin se oli ihan väärä luulo. Nimittäin se, että tämä ilmestyskirja on meidän Raamatussamme, se todistaa sen, että jollakin tavalla, mikä se tapa sitten olikin, nämä kirjoitukset ja kirjeet tulivat niille kaikille seurakunnille. Ja ne saivat viestin ja terveisen Herraltaan, nimenomaan tämän syrjäänpannun Johanneksen kautta. Ehkä tilanne olikin sellainen, että jos Johannes olisi saanut palvella Efeson seurakuntaa, niin hänellä ei olisi ollut aikaa kirjoittaa ilmestyskirjaa. Ja niinpä Jumala, joka itse asiassa valvoo koko tätä työtään ja jonka varsinaisena kohteena, mielenkiinnon kohteena on nimenomaan hänen seurakuntansa, hänellä on varaa siirrellä palvelijoitaan ja teettää heillä niitä tehtäviä, joita hän on pannut heidät tekemään. Me voimme lukea tästä lähtökohdaksi täältä 10. jakeesta ilmestyskirjan ensimmäistä lukua jonkin matkaa. Tai oikeastaan 9. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet. Ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Kun minä hänet näin, kahduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Minä olen monta kertaa miettinyt tätä kokemusta, jonka Johannes siellä Patmoksella sai. Hän oli ilmeisesti ajatellut näin, että tämä hänen elämän nuotionsa on nyt siinä vaiheessa, jolloin se saa hiljalleen palaa loppuun ja sillä ei sitten ole enää mitään merkitystä ja tarkoitusta. Ja minä olen joskus mielessäni miettinyt ihmisen elämää kaiken kaikkiaankin. On nimittäin näin, että elämä on sellainen suuri tragiikka ihmisen kohdalla näin inhimillisesti. Ja uskovina me joudumme myöskin sen kokemaan. Se on nimittäin näin, että silloin kun elämää on paljon, kun me olemme nuoria, niin meillä ei ole oikein taitoa sitä elämää elää. Me emme edes tajua, kuinka lyhyt se elämä on, ja me ajattelemme, että sitä on varaa ihan tuhlaamalla tuhlata. Sitten kun tullaan näihin vuosiin, joihin minäkin olen tullut, ja ymmärrän sen, että ilmeisesti se puoli matka elämästä on sivuutettu, ja vaikkei olisikaan sivuutettu, niin viimeiset 10-15 vuotta ovat jo sellaisia, jolloin ei enää mitään suuria tehdä. Niin käsittää, että nyt tätä elämää onkin oikeastaan harkiten elettävä tämän loppumatkan osalta. Ja sitten kun tulee vanhuus, ja huomaa sen, että ote alkaa livetä, ja tulee sellainen vaihe, jolloin joutuu eläkkeelle, yhteiskunta ei enää tarvitse, meiltä ei kysytä mitään, toiset tietävät paremmin, miten tehdään, niin saattaa tulla sellainen turhautuminen siinä vaiheessa, että mitä tällä elämällä on enää merkitystä. Uskon, että Johannes koki tätä siellä Patmoksella ollessa. Ajattelin, että minut on nyt pantu syrjään ja tässä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin odotella vain kuolemaa. Mutta ylösnouseen vapahtajan ilmestyminen muutti kaiken. Ja nimenomaan tämä avain ja ratkaisu oli se, se oli oikeastaan kaksitahoinen, mutta ne ovat jossakin määrin sisäkkäin. Se oli lähinnä tämä, että yhtäkkiä, tässä Johannes käyttää ajanmäärettä Herran päivänä, en tiedä tarkoittaako hän sillä sunnuntaita, jota sanottiin joskus Herran päiväksi, vai tarkoittaako hän sitä, että hänet siirrettiin ilmestyksen hengessä siihen päivään, jota Raamattu nimittää Herran päiväksi, siksi suureksi ja julkiseksi, jolloin Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus on kaikkien havaittavissa. Joka tapauksessa Johannes yhtäkkiä kuulee takaansa äänen. Ja kun hän kääntyy katsomaan sitä mahtavaa ääntä, joka on niin kuin pasuna hänen takaansa kajahtaa, niin hän näkee ihmeellisen olennon. Hän näkee ihmisen muotoisen, ihmishahmoisen ja kuitenkin jotakin niin suunnattomasti korkeampaa ja mahtavampaa ja valtavampaa kuin ihminen konsanaan voi olla. Minä en tiedä, oliko Johannes koskaan tavannut henkilökohtaisesti keisaria. Ei ole mahdotonta, etteikö hän olisi keisarin tuomioistuimen edessä sitä tuomiotaan saanut. Ja sitten hänet oli internoitu sinne. Mutta jos oli näin, tai ei, niin joka tapauksessa hän tajusi, että se mies, joka Rooman maailmanvallan valtaistuimella istuu, siitä ei voi puhua samana päivänä tämän ihmeellisen Herran kanssa. Sellainen voima virtasi tästä ihmeellisestä olennosta Johannekseen, että hänen polvensa pettivät ja hän lyhistyi siihen maahan hänen edessään. Ja sitten hän tunsi, kuinka tämä ihmeellinen laski kätensä, oikean kätensä hänen päälleen ja esittäytyi ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Johannekseen virtasi jo varmasti pelkästä tästä tervehdyksestä sellainen voima, kun hän tajusi, että on vain yksi, joka voi tervehtiä näin. On vain yksi, joka on kuollut ja noussut kuolleista, meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja yhdessä hetkessä hän tajusi sen, että se Jeesus, jota hän oli täällä maan päällä katsellut, oli alennustilassa oleva vapahtaja, joka ihmiseksi pukeutuneena, alentuneena kulki tiensä täällä. Hän oli nähnyt yhden ainoan kerran siellä kirkastusvuorella Pietarin ja Jaakobin kanssa Jeesuksen muuttuvan. Ja nyt hän koki sen, että Jeesus ilmestyi hänelle siinä olotilassa, joka on hänen tämänhetkinen olotilansa, joka on se hänen aidoin olotilansa, se mikä hänellä oli ennen maailman perustamista ja mikä hänellä tulee olemaan ikuisesti. Ei enää sellainen, jota ihmiset saattoivat pilkata, jota he saattoivat lyödä, jonka he saattoivat tappaa ripustaessaan hänet ristille, joka saatettiin panna hautaan. Ei, vaan sellainen Jeesus, joka on kaiken yläpuolella, joka on kaikki valtias, kaikki voipa, niin mahtava, ettei häntä voi mihinkään verrata tässä maailmassa. Ja kun Johannes tämän näki ja tämän tajusi, niin minä uskon, että Johannes ikään kuin hengessään nuortui ja ajatteli, että eihän tässä oikeastaan mitään ole menetettykään. Mitä merkitsee muutaman sadan kilometrin merimatka sinne Efesoon? Tämä Jeesus on luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. kaikkialla. Ja tämän yksinäisen Johanneksen eristyneisyyteen muodostui valtava juhla ylösnouseen kanssa. Mutta se ei ollut pelkkää juhlimista, vaan siihen sisältyi tehtävä. Ensimmäinen vaikutelma, mikä tässä ilmestyksessä oli ollut, oli se viesti, jonka hän kuuli. Kirjoita kirjaan, mitä näet. Ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Tehtävä, kirjoita kirjaan. Ja Johannes kirjoitti sen. Ja näitä kirjeitä me sitten tutkimme tämän viikonlopun aikana. Itse asiassa täytyy sanoa, että seurakunnan Herra tulee oikeastaan esille kaikissa niissä näkökulmissa, joita me katselemme ja sillä tavalla me opimme häntä ymmärtämään ja jotakin hänestä käsittämään. Se, mitä Johannes tässä vaiheessa oli kokenut ja mikä oli muuttanut tämän tilanteen, oli se, että hän näki Jumalan maailmaa. Meidän ongelmammehan tässä maailmassa on nimenomaan se, että kun meidän silmämme valitettavasti katselevat vain tätä näkyväistä. Jatkuvasti vain tätä näkyväistä. Edes itsessämme, vaikka peiliinkin katsomme ja vaikka koetamme silmiinkin katsoa, me emme pysty sitä uutta luomusta näkemään, vaan ainoastaan sen vanhan. Toinen toisissamme me emme näe sitä uutta luomusta, ja me joskus masennumme, kun kansanmatkaajatkin ovat yhtä vajavaisia kuin me itse. Me näemme tämän maailman pahuuden, me näemme sielun vihollisen voitot tässä maailmassa. Ja kuitenkin Jumala tahtoisi, että me näkisimme sen näkymät. Että meidän uskomme voisi tarttua siihen näkymättömään. Paavali sanoi, että meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Uskova ihminen hengessä katselee näkymättömiä. Ja jos meidän henkemme ei koskaan pääse katselemaan näkymättömiä, niin me pikkuhiljaa me lässähdämme tämän maailman ihmisten tasolle niin uskovaisen nimi kuin meillä onkin. Ja siksi me tarvitsemme sitä, mitä Paavali oikein erityisesti rukoili ja anoi Efesolaiskirjeen 1. luvussa, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi niille uskovaisille siellä Efesossa, ja luonnollisesti hän tarkoitti kaikille muille, jotka lukevat sitä kirjettä, viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa, ja valaisisi meidän sydämemme silmät niin, että me käsittäisimme nämä näkymättömän maailman asiat. Ja vaikka meidän silmämme eivät avaudu luonnollisesti, kuin harvoin, hyvin harvat meistä ovat nähneet näkyjä, niin siitä huolimatta meidän henkemme silmät voidaan avata katselemaan taivaallisia. Ja se on muuten merkittävä asia, kun Herra saa ilmestyä kirkkaudessaan, niin että meidän silmämme, hengen silmämme, katselevat häntä. Te muistatte Vanhan testamentin puolella yhden tilanteen, jossa sekunnin murto-osassa mieliala muuttui yhden miehen kohdalla. Mies oli Elisan palvelija. Elisa oli nimittäin Israelin profeetta, joka aina varoitti silloin tällöin Israelin kuningasta, naapurivaltakunnasta, Arameasta, jonka manttelin perijä nykyinen Syyria on. Ja nämä aramilaiset, sitten Aramin kuningas kyseli kerran, että kuka meidän puolellamme, meidän joukoissamme pitää tuon Israelin puolta. Kuka on se vakoja, kaksoisvakoja, joka tällä tavalla tätä diplomatiaa salaa hoitaa. Niin joku tiesi kertoa, että ei meillä vakoja ole, mutta siellä Israelissa on semmoinen profeetta, joka kertoo kuninkaalle nekin sanat, mitä sinä kuningas kerrot omassa makuuhuoneessasi vaimollesi. Ja kun kuningas tämän kuuli, niin hän päätti, että siitä on tehtävä loppu. Niin hän lähetti partiojoukon Dootaniin, jossa profeetta Elisa asui. Ja yhtenä aamuna, kun profeetan palvelija menee ovesta ulos, niin hän huomaa, että meidät on piiritetty. Joka puolella on aramilaisten sotilaita. Ja hän tulee hädissään profeetan luokse sisälle ja sanoo, että nyt on paha merrassa. Asiat on todella huonosti. Profeetta Elisa ei rukoillut sitä, että tilanne muuttuisi. Vaan mitä hän rukoili? Hän rukoili, Herra, avaa hänen silmänsä. Ja siihen rukoukseen, kun vastattiin, niin palvelija näki, että vuori oli täynnä tulisia vaunuja ja tulisia hevosia Elisan ympärillä. Eli sen saartorenkaan sisäpuolella oli mahtavammat joukot kuin siellä ulkopuolella. Ja siinä hetkessä palvelijan pelko haihtui. Samalla tavalla, kun Johannes näki Jeesuksen kirkkaudessaan ja voimassaan ja valtasuuruudessaan, samalla tavalla hän yhtäkkiä tajusi, että hänhän on voittajan puolella. Se, joka on minun kanssani, on väkevämpi kuin se, joka on maailmassa. Ja hän sai rohkeuden jatkaa kilvoitusta, sai rohkeuden jatkaa palvelustehtäväänsä ja kirjoittaa näille seurakunnille ne kirjeet, jotka seurakunnan Herra saneli. Hän tajusi, että tämä elämä ei olekaan sitä, että ja palvelustehtävä, että silloin kun minä näen avoimen oven, niin silloin minä voin palvella. Vaan yhtäkkiä hänelle tulivat niin tosiksi ne sanat, jotka Jeesus oli ylös noustuaan sanonut, kun hän tuli uudelleen heidän luokseen ja ilmestyi heille. Hänhän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se valta, joka hallitsi Roomaa ja sen alusmaita, oli vanginnut Johanneksen ja vienyt Patmokselle. Mutta se valta, joka oli ylempänä Rooman keisarin valtaa, se vapautti Johanneksen siellä Patmoksella. Vaikka hän edelleen oli siellä internoituna samoissa olosuhteissa, olosuhteet ei muuttuneet, niin Johanneksen henki sai vapauden ja hänen palvelustehtävänsä jatkui. Ja minusta tässä on nimenomaan se valtava riemullinen asia, joka on yksi seurakunnan historian ihan tällaisia perustekijöitä. Seurakunta voi elää missä olosuhteissa tahansa väkevää ja voimallista Jumal-elämää, jos se tuntee Herransa, jos se katselee Herransa, jos se käsittää Herransa vallan ja valtasuuruuden ja on koko sydämisesti antautunut Herransa palvelukseen. Meidän Jumalamme ei nimittäin tunne minkään kaltaisia rajoja. Meidän Herraamme ei voida estää muulla kuin epäuskolla. Ja silloin, kun Pyhä Henki saa avata seurakunnan silmät, silloin epäusko väistyy ja Jeesuksen ylösnouseen kohtaaminen synnyttää uskon, väkevän uskon. Ja siinä uskossa mennään vaikka harmaan kiven lävitse. Tämä oli Johanneksen kokemus siellä Patmoksella.
Ja tältä pohjalta lähti liikkeelle koko tämä prosessi, jonka tuloksena sitten ilmestyskirja on syntynyt. Nyt kun me katselemme näitä elementtejä, jotka tässä näissä kirjeissä esiintyvät, niin näissä on oikeastaan kaksi sellaista tärkeää yksityiskohtaa. Tällä sanotaan 12. jakeessa näin, että Johannes kääntyessään näki 7 kultaista lampunjalkaa. Ja sitten hän näki tämän ylösnouseen vapahtajan oikeassa kädessä. Hän näki 7 tähteä. 16. jae. Ja nämä kaksi elementtiä vielä tänä päivänä seurakunnassa toimivat, ja näihin molempiin seurakunnan Herralla on suvereeni valta. Nämä selitetään sitten meille täällä viimeisessä jakeessa, 20. jakeessa tätä ensimmäistä lukua. Sanotaan, että niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Tässä on käytetty sanaa enkeli, joka toisaalla meidän Uudessa testamentissamme esimerkiksi on käännetty sanalla lähettiläs. Esimerkiksi 2. korintolaiskirjan 5. luvussa, kun Paavali kirjoittaa, että Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläänä. Hän käyttää tätä samaa kreikankielistä sanaa. Mutta kääntäjä ei siinä kohdassa suomeksi ole kääntänyt sanaa enkeli, koska hän käsittää, että ei voi olla kysymys enkeleistä. Paavali ei voi olla enkeli eikä hänen työtoverinsa, vaan on lähettiläs. Ja nyt tällä kohtaa kuitenkin suomen kielelle, kun on käännetty, niin on käytetty sanaa 7 seurakunnan enkelit. Mutta minulla on tämmöinen henkilökohtainen vakaumus, että tässä tarkoitetaan niiden 7 seurakunnan vastuuhenkilöitä, jotka olivat Jumalan lähettiläinä sen seurakunnan keskellä työtä tekemässä. Tietysti minun täytyy sanoa näin, että kun minun ymmärrykseni on vajavainen, niin jos joku käsittää toisella tavalla, niin sinulla on luonnollisesti täysi vapaus pitää se käsityksesi ja olla vielä omassa mielipiteessäsi täysin varmakin. Mutta minäkin olen sitä omassani. Ja siitä huolimatta sen ei tarvitse meidän yhteyttämme millään tavalla rikkoa. Mutta kaiken kaikkiaan minä olen näkemässä tässä, että seurakunnan Herran valta nimenomaan tulee ilmi juuri siinä, että hän rakastaa seurakuntaansa, hän huolehtii seurakunnastaan ja hän oikeassa kädessään pitää niitä, jotka hän on pannut seurakuntaansa kaitsemaan ja hoitamaan ja huolehtimaan. Kun Paavali oli pois lähdössä tästä elämästä, oikeastaan hänellä oli vielä paljon aikaa jäljellä, mutta juuri Efeson seurakunnasta, josta tässä nyt on puhuttu aika paljon, hän kutsui seurakunnan vanhimmat sinne Miletoon. Hän oli nimittäin matkalla Jerusalemiin ja hänen hengessään oli tietoisuus siitä, että hän ei koskaan enää saa tulla takaisin Efesoon. Hän oli ollut sen työn alkuvaiheissa hyvin voimallinen Jumalan ase siellä. Ja siellä olivat nämä johtavat henkilöt. Siellä oli nimittäin vain noin 12 miestä uskossa silloin, kun Paavali sinne ensimmäisen kerran tuli. Apollos oli nimittäin evankelistana siellä voittanut nämä sielut. Ja sitten hän opetti heille raamatullisen kasteen, Jeesuksen Kristuksen nimeen ja Pyhän Hengen kasteen, ja sitten hän piti heidän kanssaan tällaista raamattukoulua parin vuoden ajan, ja niin koko Vähä-Aasia sai kuulla evankeliumin, eli sieltä tämä evankeliumin sanoma levisi sitten näihin 7 seurakuntaan tai 6 muuhunkin seurakuntaan. Ja nyt kun siellä Paavali viimeiseltä lähetysmatkaltaan tulee kotimaahan, hän on matkalla Jerusalemiin, niin henki ilmoitti hänelle. Ja joka paikassa, mihin hän tuli, profeetat kertoivat hänelle, että kahleet ja ahdistukset sinua odottavat. Ja Paavalilla itsellä oli sellainen tietoisuus, että hän ei koskaan enää saa nähdä näitä ystäviä. Ja niinpä hän sinne Miletoon lähettää sanan Efeson seurakunnan vanhimmille ja kutsuu heidät sinne luokseen. Ja heidän kanssaan sitten pitää siinä sellaisen ikään kuin perun kirjoituksen, jossa hän testamentin jättää näille ystävilleen ja työtovereilleen. Ja kun he tulevat sinne, niin tässä hän sanoo sitten heille näin. 28. jae apostolien tekojen lukua 20. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Tämä on sellainen perustavaa laatua oleva Herran Jeesuksen omistuskirjoitus hänen seurakuntansa suhteen. Paavali sanoi, että ottakaa itsestänne vaari ja laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Minäkin olen liki 20 vuoden ajan seurakuntatyötä tehnyt ja seurakuntia palvellut, ja joka kerran ne olen kokenut sellaista pyhää ja suurta arkuutta seurakunnan keskellä tajutessani sen, että minä en ole veritippaa tämän seurakunnan edestä vuodattanut, mutta tämä seurakunta on Jeesuksen sydänveren tulos ja hinta. On kysymys Herran seurakunnasta. Ja hän on minulle antanut suuren vastuun, suunnattoman vastuun suorastaan hoitaa sitten tätä Herran seurakuntaa. Ja nyt kun katselemme tuota ilmestyskirjan ensimmäistä lukua, niin me havaitsemme tässä ilmestyksessä sellaisen piirteen, että seurakunnan Herra kulki niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Ja hänen kädessään olivat ne 7 tähteä. Eli hänellä on varaa siirrellä palvelijoitaan, käyttää heitä tahtomallaan tavalla, mutta hän itse on se, joka valvoo seurakunnissaan sen elämän. Me tulemme siihen myöhemmässä vaiheessa tarkastelemaan sen yksityiskohtaa. Nämä 7 lampunjalkaa, kultaista lampunjalkaa, nämähän kuvaavat kaikkia Herran seurakuntia. Nimittäin 7 on täydellisyyden luku, ja kun niitä on tähän pantu 7, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki Herran Jeesuksen seurakunnat sisältyvät tähän. Ja tästä huomaamme myöskin sellaisen ihan opillisen seikan, että universaalinen seurakunta ei ole oikeastaan mitään muuta kuin kaikki paikallisseurakunnat yhdessä. Yksi lampunjalka on aina paikallisseurakunta. Ja Jeesus itse sanoi vuorisaarnassaan, että ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Eli kun ihminen tulee uskoon, niin Jumalan suunnitelma on se, että hänet pannaan siihen seurakunta lampun jalkaan, ja siinä se uusi lamppu alkaa loistaa. Ja se, että niitä on 7 siinä lampussa, niitä haaroja, niin se ei tarkoita sitä, että aina kun seurakuntaan tulee 7 jäsentä, niin sitten siinä vaiheessa pitää sanoa, että nyt ei enää saa yhtään tulla uutta, nyt aloitetaan sitten toinen seurakunta. Vaan se on jälleen tämä kuva, että olipa niitä jäseniä kuinka monta tahansa, niin se on se täydellisyys. Eli aina on juuri niin paljon kuin Jumala on sillä kertaa suunnitellut, ja sitten jatkuvasti niitä pitää tulla lisää. Joku ruotsalainen veli oli kerran tehnyt kysymyksen seurakuntansa suomalaiselle pastorille ja kysynyt, että mikä on ainoa vika, joka on suuressa seurakunnassa. Ja kun sitten tämä veli mietti sitä eikä tiennyt, niin hän sanoi, että se on se, että se ei ole vielä suurempi. Eli Jumalan seurakunnassa on aina tilaa uusille lampuille. Ja Jumala tahtoo jatkuvasti pelastaa uusia sieluja. Mutta ne seurakunnat yhdessä muodostavat sitten tämän universaalisen seurakunnan. Ja sen työn keskellä kaiken aikaa käyskentelee meidän Herramme. Hän ei ole hetkeksikään kääntänyt selkäänsä seurakunnalleen ja jättänyt sitä vastuuta saarnaajille ja vanhimmille, että hoidelkaahan te sitä hommaa, minä tulen katsomaan 2 viikon päästä tai ensi vuonna, mitenkä täällä menee. Vaan vaikka meidän silmämme eivät näe häntä, hänen silmänsä näkevät meidät. Hänen silmänsä ovat jatkuvasti käännetyt seurakunnan puoleen, ja hän haluaa hoitaa näitä lamppuja niin, että ne menestyvät. Vanhan testamentin esikuva tästä 7-haaraisesta lampustahan oli nimenomaan sellainen, että kun se siellä ilmestysmajassa paloi, niin ylimmäinen pappi poikineen hoiti sen lampun. Ja meidän Herramme Jeesus, joka on Uuden liiton ylimmäinen pappi, hän on onneksi se, joka hoitelee näitä lamppuja ja huolehtii siitä, että ne palavat. Ei sitä meidän tunarien käsiin ole sillä tavalla yksin annettu, vaikka meitäkin käytetään välikappaleina. Me olemme Herran kädessä tähtiä, mutta tosiasia on se, että Herra itse hoitaa niin, että ne lamput voivat palaa. Kun vanhin poikani, joka nyt on jo ollut 2 vuotta pois kotoa ja naimisissa, hän meni ekaluokalle Ruotsissa kouluun, ja siellä ei sitten saa todistuksia ennen kuin 8. luokalla jouluaikaan tulee ensimmäinen todistus. Ne korvataan sellaisilla keskusteluilla aina lukukauden lopussa, ja siinä sitten ensimmäisen lukuvuoden päättyessä minäkin menin sinne opettajan luokse keskustelemaan, ja hän siinä sitten kertoi yhtä ja toista, mitä siinä on. Ja sitten hän näytti Tommin piirustuksen. Tommi oli piirtänyt valkoiselle A4 kokoiselle arkille sellaisen tulitikkurasian kokoisen tikkuukon ja oli sanonut opettajalle, että hän on se. Sitten siinä oli vieressä toinen, joka oli melkein kokoisen A4 kokoinen, ja se olin kuulemma minä. Minä oikein kauhistuin, kun minä näin sen, että kokeeko Tommi minut niin hallitsevana itseensä nähden. Mutta sitten opettaja näytti, hän pani sen valoa vasten sen paperin ja näytti, siinä oli valkoisella liidulla piirretty tikkuukko myöskin. Ja Tommi oli opettajalle sanonut, että tämä on Jumala. Minä en Jumalaa näe, mutta Jumala näkee kaiken aikaa minut. Meille syntyi hyvin mielenkiintoinen keskustelu tuon uskomattoman opettajan kanssa, mitä tämä merkitsee. Minä uskon, että Jumala tahtoisi meidän uskovina käsittävän sen, että Herra näkee kaiken aikaa meidät. Hän kaiken aikaa tarkkailee seurakuntiaan. Hänen katseensa on kohdistettu seurakuntiin niiden hyvinvoinniksi, että ne voisivat toteuttaa sitä tehtävää, mitä varten seurakunta on maan päällä. Että sen jokainen jäsen voisi kokea yltäkylläisen ylösnousemuselämän kaikkea rikkautta ja täyteyttä. Ja sitä varten hän työtänsä tekee, ja sitä varten hän myöskin palvelijoitansa käyttää, että tämä kaikki toteutuisi. Yksi näistä palvelijoista oli Johannes siellä Patmoksella. ja hänen palvelustehtävänsä on tuottanut siunausta tuhansille ja taas tuhansille uskoville. Antakoon Jumala sitä armoa, että mekin saisimme siitä oman osamme tämän viikonlopun aikana. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua sinun rakkaudestasi ja armostasi, jota sinä meitä kohta olet osoittanut. Kun sinä maailman kalliosta meidät lohkaisit, kun sinä valoit sen kullan, mikä oli maailman kiveen, synnin saastaan sekoittunut, kun sinä sulatit sen ja sinä puhdistit sen ja sinä teit meistä kultaisen lampun siihen ihmeelliseen lampunjalkaan, joka on sinun seurakuntasi. Herra, kiitos siitä, että sinä sytytit henkesi liekin palamaan. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä rakkautesi öljyn panit virtaamaan niin, että se saattaa palaa meidän elämässämme. Herra, kiitos siitä, että annat se armon, että me saisimme katsella sinun silmilläsi näitä asioita, nähdä taivaallisia näkyjä ja meidän henkemme tulisi vallatuksi taivaan kirkkaudella. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot siunata omiasi, siunaa tätä seurakuntaa, tätä lampunjalkaa täällä. Ja Herra, kiitos siitä, että siunaat kaikkia Kainuun seurakuntia. Ja Herra, annat se armon, että kun tänne nämä tähdet tulevat sitten huomenna, Herra, me voisimme kokea sinun läsnäolosi, nähdä sinun valtasuuruutesi ja voimasi ja kirkkautesi. Ja voisimme aina ylistää sinua, joka meidän puolestamme olet kuollut ja ylösnoussut. Ylistetty olkoon sinun suuri ja väkevä nimesi, rakas siunattu vapahtajamme. Hallelujaa, ylistys, ylistys ja kunnia olkoon sinulle, siunattu Herramme. Amen.